Dhe që është të nderuar mirë dita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim, juftojmë të dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash ju do të ndiqni. Policia arrestoi deputetet e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Donika Kataj-Bujupi. Mos pajtime rreth numërimit të votave në Prishtinë dhe Prizren. Vriten 5 ushtarë Ukrainës në lindje të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim blokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në vend dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Ai është arrestuar me forcë në hyrje të kuvendit të Kosovës, gjërësa po shkonte në seancën plenare të kuvendit. Deputetët e vetëvendosjes e kanë kundërshtuar arrestimin e tij duke u shtyrë me policinë, e cila ka përdorur sprej djegës për t'i larguar ata. Menjëherë pas arrestimit me forcë të Kurtit, ka reaguar Visar Ymeri, kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Ai konfirmoi se të arrestuar janë edhe deputetit Albulena Haxhiu dhe Donika Kataj-Bujupi.
Tre deputet kuvendit Republikës Kosovës, Albulena Haxhiu, Donika Kataj-Bujupi dhe Albin Kurti, u arrestuan në mënyrë brutale nga policia e Republikës Kosovës me urdhra politik duke hyrë në seancë. Kjo është edhe një rast ose vazhdimësia e një pandekje masive dhe gjithpërfshirëse që ka filluar ndaj lëvizjes vetëvendosje veçanërisht kohëve të fundit.
Gjykata themelore në Prishtinë kishte lëshuar të mërkurë një urdhër arrest për tre deputet të kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë. Tre deputetët e vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Donika Kataj-Bujupi, akuzohen për siç thuhet përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm, përkatësisht hedhjes së gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyres zyrtare. Ushtria Ukrajinase thot se 5 nga ushtarët e saj janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve me separatistët e mbështetur nga Rusia në lindje të vendit. Në një kumtes, ushtria ka njoftuar se vrasja ka ndodhur në fshatin Krymske dhe se përleshja me armë zjarri ka zgjatur 8 orë. Në deklaratë thuhet se 8 separatistë janë vrarë dhe 9 të tjerë janë lënduar. Luftimet në mes të forcave të Kievit dhe atyre ruse në rajonin Donetsk dhe Luhansk kanë vrarë më shumë se 10.000 vetë që nga prilli i vitit 2014. Autoritetet pakistaneze kanë liruar një militant të kërkuar nga SBA-ja nën urdhrat e një gjykate, i cili dyshohet për krijimin e një grupi të lidhur me sulmin në Mumbai në vitin 2008, ku vdiqën 166 njerëz. Hazif Saed, i cili ishte shpallur terrorist nga Departamenti i Drejtësisë në SBA, sot është liruar. Zëdhënësi i Saedit e ka konfirmuar lirimin e tij. Lirimi Saedit nga aresti shtëpiak erdhi pasi një gjykatë me 22 nëntor refuzoi kërkesën e një gjykate provinciale për zgjatjen e ndalimit të tij për 60 ditë. Ky zhvillim me gjas do të zemëroj zyrtarët amerikan dhe ata indian, të cilët e kanë akuzuar Saedin se asistoi sulmin në Mumbai. Irani tha se ka lejuar për herë të parë të gjitha gratë peshngritëse të garojnë në nivel ndërkombëtar. Ali Moradi, presidenti i Federatës së Peshngritjes, tha se kemi krijuar një komitet të grave peshngritëse në federatë dhe kemi gra të talentuara atlete. Ato kanë kapacitete sikurse burrat dhe shpresoj se me veshjet e posaçme për gratë muslimane, ato do të mund të marrin pjesë në garën ndërkombëtare, shtoi Moradi. Irani ka kulturën më të fortë të peshngritjes në botë dhe në këtë kategori, burrat iranian kanë fituar 7 medalje të arta në Olimpiad. Dhan blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas ankesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa PZAP ka vendosur që të rinumerohen të gjitha votat në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit. Pas këtij vendimi, KQZ-ja ka vendosur që të bëhet rinumërimi i votave pa u bërë fare numërimi i votave me kusht për këto dy qytete. Këto vendime janë përcjellur me reagime të ashpra nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje. Kronika Arton Konushevcit.
Paneli i zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që të rinumrohen të gjitha votat në të gjitha vendvotimet në komunën e Prishtinës dhe atë të Prizrenit. Paraprakisht kërkesën për rinumrimin e votave në Prishtinë kishte paraqitur Lidha Demokratike e Kosovës, kurse rezultatin e zgjedhjeve në Prizren kishte kontestuar Partia Demokratike e Kosovës. Kryesuesi i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Moldesku, tha për Radio Evropa e Lirë se rinumërimi vjen si pasoj e paragullësive gjatë numërimit.
Për shkak të paragullësive që janë identifikuar, paneli ka marrë vendim për të rinumëru të gjithë parantimin në komunën e Prishtinës dhe në komunën e Prizrenit.
Me njëherë pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pasur reagimet e ashpra nga Levizia Vetëvendosje. Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka thënë se vota në kryeqytet nuk ndryshon. Po ashtu edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, Albin Kurti, tha në kuvend se nuk mund të ketë rezultat tjetër as në Prishtinë, as në Prizren, veç ati që kanë vendosur qytetarët. Ai tha se gara elektorale fitohet duke i bindur qytetarët me program në teren e jo me manipulime në tavolinë.
Nuk mund të avjedhni këtë fitore, nuk mund të avjedhni këtë ardhme qytetarëve tu. Këtë nuk u alejojmë. Bohuni bashk sa të doni. Shtini sa të doni para. Kërsnoni sa të doni. Koha juaj ka përfanduar. Nuk mund kthehemi para 11 qershorit të vitit 2017.
Edhe në komunën e Prizrenit, tepërsia e kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Mytaj Raskuka, ishte e vogël në garm për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Kandidati Lëvizjes Vetëvendosje, Mytaj Raskuka, ka shkruar në rrjetin social Facebook se rinumërimi nuk do të ishte problem, po që se të gjitha kuti do të ishin në karantinë, por ja që 4 ditë mbasi që kutit me vota kanë qenë jashtë karantine, po kërkoi rinumërimi. Një debat i ashpër me akuza dhe kundër akuza zhvilluar në një takim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndërmjet kryetares së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, antarit të Lëvizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi, atit të LDK-s Sami Amiti dhe të PDK-s Betim Gjoshi.
Po marrim vendim tash për rinumërimin e këtyre kutive.
Vetëm një fjalë shkurt.
Me një fjalë shkurt, jo asnjë fjalë.
Jo, s'mundesh me vendosun e flas, po atë për korrektësi tani.
Po, edhe
për korrektësi
tani.
Jo, jo.
Antari Lëvizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi themi tha se vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është politik dhe nuk ka se si të jetë ndryshe.
Është poç institucional kundër vullnetit votuese, kundër demokracisë, është thjesht suspendimi i zgjedhjeve edhe përpjekje për me janë nështruhe vullnetin e votuese, makinacioneve të ndryshme, nën tavolinë mbi tavolinë.
Ai tha po ashtu se rinumërimi i votave nuk do të jetë i efektshëm derisa nuk do të ketë edhe një vendim të Gjykatës Supreme për vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni është ndërprerë për t'i dhënë përparësi ligjeve tjera reformuese. Një vendim i tillë i shumicës parlamentare është bërë me rekomandim të Brukselit. Partitë shqiptare thonë se pavarësisht kësaj, ligji do të miratohet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shumica parlamentare ka shtyr debatin për propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve për t'i dhënë përparësi miratimit të disa ligjeve tjera që vlerësohen si më me prioritet. Në fakt, siç bëhet e ditur, një vendim i tillë ka ardhur pas rekomandimeve të Brukselit. Edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë vizitës të hënë në Shkup kishte theksuar se Brukseli pret nga Maqedonia rezultate konkrete në reforma dhe jo vetëm paralajmërime për realizimin e tyre. Hahn gjithashtu kishte deklaruar se ligji për gjuhët nuk është pjesë e pakus reformave të grupit të ekspertëve të BE-s. Kryetari i Komisionit për çështje evropiane Artan Grubi thotë se debati është të shtyrë për t'i dhënë përparësi reformave tjera, por ai thotë se ligji do të miratohet dhe se gjuha shqipe do të jetë zyrtare në të gjitha organet shtetërore.
Me këtë ligj, gjuha shqipe barazohet në të gjitha organet e pushtetit qendror, në gjithë përdorimin zyrtar,
ka deklaruar Grubi. Nga ana tjetër, nga Lidhja Socialdemokrate, me të cilën BDI është në koalicion, kanë thënë se i tërë ligji e jo vetëm pjesë të tij do të dërgohen për vlerësim në Komisionin e Venedikut, për të parë nëse pjesët e tij janë apo jo në përputhje me kushtetutën. I gjithë ligji do të dërgohet për vlerësim në Komisionin e Venedikut dhe ne gjatë negociatave me Bashkimin Evropian gjatë verës kemi marrë obligime që këtë ligjë da dërgojmë atje si një institucion ekspertësh që do të dalë me vlerësimin nëse ka se jo pjesë të ligjit që janë në përputhje me kushtetutën. Ne për këtë kemi biseduar dhe me partneret e koalicionit dhe mbetemi në qëndrimin se ka nevoj për miratimin e një ligjit të tilë, me qka do të përmbyllim edhe pjesën e fundit të marrëveshjes së orit, ka deklaruar deputeti i LSDM-së Petar Atanasov. Ndërprerja e përkohshme e debatit sipas VMRO-DPMNE-s opozitare dëshmon se ligji nuk është prioritet. apo pjesë rekomandimeve të Bashkimit Evropian, siç deklaron të shumica parlamentare. Nga VMR-ja kërkojnë kthimin e ligjit në procedurë të rregullt, ndërsa mbeten në qendrimin se ai është në kundërshtim me kushtetutën.
Ovaj zakon e nadvor od ramkite na Ustavot na Republika Makedonija. I ovaj zakon e eden eklatanten primer deka vo Republika Makedonija.
Ky ligj është jashtë kornizave të kushtetutës. Ky ligj është një shembull i veçantë se si Maqedonia, koalicioni aktual i udhëhequr nga LSDM-ja, politikën e vendos mbi sundimin e së drejtës në vend se të jetë kundërta. Ne nuk jemi kundër asaj që të rregullohet çështja e përdorimit të gjuhëve të bashkësive etnike e aq më pak e gjuhës shqipe, por kjo duhet të bazohet në rregullativën ligjore që është në fuqi, ka deklaruar deputeti i VMRO dopomënesët Den Danev. Ndërkohë kundër ligjit për gjuhët e bashkësive etnike ka pasur mbrëmvonë dhe protesta nga disa shoqata maqedonase, të cilët e kërkojnë nga LSDM-ja dhe VMRO-ja të mos lejojnë kalimin e këtij ligje. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Edukimit në Kazakistan në fillim të vitit 2017 ka propozuar një ligj që ndalon bartjen e shamis në shkolla, në nivelin universitar. Ky ligj ndonë si i kundërshtuar nga disa prindër, ka filluar të zbatohet me fillimin e vitit të ri shkollor me 1 shtator. Kronike redaksisë qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. 13 vjeçaria nga Kazakistani, Sulcezim Samat, nuk ka shkuar në shkollë që nga mesi i tetorit, ku rasaj kishin thënë se duhet heqë shamin për para se të hynte në klasë në fshatin e saj Kazak, Qapaev. Shkolla në provincën perëndimore të Kazakistanit, sikur të gjitha institucionet e tjera edukative në nivelin universitar, po zbatoi një rregull zyrtar nga Ministria e Edukimit që ndalon veshjet fetare në shkolla. Derisa shumica e studenteve në vendin me shumicë muslimane janë përmbajtur ligjit dhe kanë hequr shamit, një numër i vogël i prindërve në provincën perëndimore të Kazakistanit po kërkojnë që gjykata të revokojë ndalesën me pretendim se kjo është jo kushtetuese. Derisa kjo kërkesë po shqyrtohet, qindra studente femra që refuzuan masat, tashmë për disa javë nuk po marrin pjesë në procesin mësimor. Rregulli i ri ishte diskutuar gjatë takimeve me komitetin e prindërve përpara implementimit, thotë zëvendës guvernatori i distriktit të Akxajit, Teykabul Gabdushev. Sipas tij, vajzat që u pajtuan të heqin shamin, po vinë në shkolla, studiojnë, luajnë pa asnjë problem. Babai i Samatit, Barik Bek Samat, i cili punon atë shkollë si mësues i edukatës fizike, është i bindur që vajza e tij të mos i përmbahet rregullit të ndalimit të shamis. Shamia në kokë është vetëm një copë veshje, tha ai, duke shtuar se kjo nuk e pengon mësimin. Ende nuk është e qartë sa student kazak janë larguar nga shkollat, por zyrtarët e arsimit thonë se shumë prindër që fillimisht kanë refuzuar, tashmë po i pranojnë kushtet. Ndonë se kushtetuta e Kazakistanit garanton të drejtin e praktikimit të besimit të lirë, ligji për ndalimin e shamis ka hyrë në fuqi dhe po zbatohet. Zyrtarët kazak kanë ngritur shqetësime rreth kërcënimeve nga grupet fetare, të cilat fajsojnë lëvizjen radikale fetare për një sulm me armë në një dyqan në qershor të vitit 2016. Sipas presidentit të vendit, Nursultan Nazarbayev, numri i vajzave që po mbulohen tërësisht me veshje të zeza fetare po rritet dhe sipas tij, kjo nuk përkon me traditën e Kazakistanit.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Policia arrestoi deputetët e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Dunika Kadaj Bujupi. Mos pajtime rreth numërimit të votave në Prishtinë dhe Prizren. Vriten 5 ushtar Ukrainas në lindje të vendit. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mundi dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju mund të na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim ishim ju në 15 minuta të këtij edicioni. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru të qofshim.